Buffalo. Laat ons ons hoofde buig vir 'n woord van gebed. Ons hemelse Vader, ons dra weer vanaand oor aan U die Groot Almagtige. Hoe dankbaar ons is om hier saam vergader te wees in die lewe en in staat om U te aanbid vanaand. En ons het by mekaar gekom met daardie doel om saam te sit in hemelse plekke as broers en susters, burgers van die Koninkryk van God wat wag vir die koms van die Heilige Gees op ons. Dat Hy vir ons kan openbaar wat ons behoort te doen, die program van ons lewe. Ons wil wandel volgens Sy wil. En ons bid, Here, dat U by die fundament sal begin en ons heilig, Here, en ons nuwe skepsels maak, dat ons geskik kan wees vir die diens, in die wete dat dit heeltemal onmoontlik vir ons is, Vader, maar net so min kan ons ons self reinig as 'n luiperd sy eie kolle sou kon skoonlek. Hy verander hulle net deur sy eie poging te probeer aanwend. Maar daar is 'n fontein gevuld met bloed getrek uit Immanuel se are. Dis wat die luiperd kolle reinig. En ek bid U, Hemelse Vader, om te skenk vanaand dat elkeen van ons daaronder kan inval. Al ons twyfel kan achterlaat, al die twyfel aan God se liefde en beloftes vir ons in hierdie uur. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Laat ons dit sing soos ons gaan sit. In plaas van glo net, laat ons ons hande omhoog hou en sing. Nou glo ek. Ja, almal nou.
Nou glo. Alle dinge is moedlik, gloe ek nou gloe. Alle dinge is moedlik, glue it now.
Here seën julle soos julle gaan sit. O, dit klink so toepaslik. Na God gevra is om dan te sê, nou glo ek. Na Hy gevra is. Dit was vir my werklik 'n moeilike dag. Daar is soveel dinge om te doen en miskien 75 onderhoude wat wag. Jy kan net nie by hulle allemaal uitkom nie, dis al. Dis net totaal onmoontlik. Ek het 4 oproepe gehad vandag, en om uit te vlieg uit die stad, een na Beaumont, Texas, een na Houston, een na Campbellsville, Kentucky, en een na Little Rock, Arkansas, noodgeval siektes. En net voor die weggaan kom daar 'n oproep vir my om hier vandaan te vlieg Sondag aand, sodra die diens oor is, om ergens aan die Weskus te wees, om 'n begrafnisrede te hou. Nee, ek kan net nie by alles uitkom nie, en dis net wat hier inkom, diegene wat weet ons is hier. Wat van by die huis, in die kantoor, sien julle? En hulle is mense wat gawe mense is. En hulle is Christene, baie van hulle, en hulle, maar jy kan net nie ooral te gelyk wees nie, so jy probeer die beste doen wat jy kan, terwyl jy daar is. Dit maak jou wel senuweeagtig, maar hulle weet, dit vereis senuweeagtige mense somtyds om ergens te kom, julle weet, en hulle raak opgewerk tot op 'n punt. Het julle geweet dat byna altyd dat mense onder inspirasie as neurote beskou word? Dit is reg. Dit net aan wat een van die profete is nie as 'n neuroot beskou nie, sien? Selfs Jesus, hulle het gesê, hy is mal, beteken kranksinnig, sien? En Paulus het gesê, in die weg wat genoem word kranksinnig, dis hoe ek God aanbid, sien, kettery, kranksinnig. En neem jy digters vir die inspirasie, klim hulle tot 'n punt waar net gewone mense nie daar kan kom nie. Ek dink aan Stephen Foster, wat Amerika se beroemde volksliedjie gegee het. Nou, ek dink hy het dit in sy kop gehad, maar nie in sy hart nie. En ek het altyd gewoon net oor kan die rivier van Old Kentucky Home af. Weet julle, na hy daar die beroemde volksliedjie geskryf het, so hy uitgaan en drank word, en hy kon dit net nie uitstaan nie. En uiteindelik, terwyl hy onder daardie inspirasie aan die uitkom was op 'n dag, het hy 'n bediende geroep en 'n skeermes gevat en selfmoord gepleeg. Sien jy, wanneer hy daar bo is, is alles mooi. En wanneer jy hieronder is, dis tussenin, wanneer jy aan die uitkom daaronder is. Julle behoort die bestuurder te vra in party van hulle wat met jou probeer rondstap saans na een van daardie onderskeidingsrye. O, goeiste, jy weet nie of dit alles 'n visioen is of wat in die gang is nie. Dis, sien julle, alles. Alles waarin jy kyk, jy weet nie of dit regtig 'n visioen is of wat dit is nie. Jy net, en jy's die een wat dit doen sien, jy's die eenste een wat dit laat oorkom. Ek het dit aan die pastoor verduidelik vandag. Dis soos 'n klein seentjie wat deur 'n gat in die muur probeer kyk om 'n sirkus te sien. Hy trek op aan sy hande en kyk deur en kan miskien sien soos 'n kameelperd of 'n kameel en val weer terug en sê, wat het jy nog gesien? Ja, dit laat hom byna sterf om weer op te gaan om dit te sien. Maar dan, na 'n ruk, as iemand sou kon naderkom en hom optel, hom oplug en sê, hier is hoe dit gaan. Die sierkrans begin hier en die hoofpaviljoen is hier naartoe en dit kom hier uit. Sit hom neer, ja, dit pla hom nie. En dus, hoe God in Christus was, nou die vrou wat sy kleed aangeraak het, net 'n vroukie in die oorgangsjare, sy het 'n bloedvloeiing gehad. En sy kon nie, dokters kon dit nie stop nie. En sy het sy kleed aangeraak en hy het omgedraai en gesê, wie het my aangeraak? Krag het van my uitgegaan. Sien, dit was die vrou wat God se gawe gebruik. Sy het God deur hom getrek. Dit was die vrou wat dit gedoen het. Sy het die voorreg gebruik van God se gawe te benut. Maar toe Lazarus gesterf het, het hy gesê hy het niks gedoen voordat die Vader hom gewys het nie. En daarna het hy weggegaan vir 'n ruk en hulle het gestuur vir hom om vir Lazarus te kom bid. Hy het nie gegaan nie. Hy het na 'n ander plek toe gegaan en toe het hulle weer gestuur en hy het nie gegaan nie en het dit uitgestel. Hy het na 'n ander plek gegaan. En het eindelijk omgedraai vir sy disciples gesê, Lazarus slaap. Wel het hulle gesê, dit gaan goed met hom. Toe het hy in hulle taal gepraat, hy is dood. Om julle onwil, is ek bly, ek was nie daar nie. Sien, die Vader het hom klaar vertel, hoe lang dit sou duur, want hy het gesê, hy het niks gedoen voor die Vader hom gewys het nie. En dan, hoe lang dit sou duur, en wat sou plaasvind, en vir hom om terug te gaan nie. Luister net, maar ek gaan om hom wakker te maak, sien? En toe hy daar by die graf van Lazarus gekom het, het hy gebid. Hy het gesê, Vader, ek dank u dat u al reeds gehoor het, maar ek sê dit terwille van hulle wat bystaan. Hy het geweet wat gedoen gaan word, en hy het Lazarus uit die graf geroep. Daar is nie 'n ding gesê van krag wat uit hom uitgaan nie. Dit was God wat sy gawe gebruik, en die ander was die vrou wat God sy gawe gebruik. Nou, jy kan nie 'n visioen maak nie, dit moet van God afkom. So jou geloof is wat dit doen. Geloof is al ding wat God sal erken. In die wese is sy geloof in sy beloofde woord en jy doen dit self. Dis jou geloof wat dit doen. Maar dan, wanneer 'n visioen kom, soms 'n visioen wat God sal gee oor ergens gaan, wel soms duur dit ure. Pla my nooit nie. Maar dis hierdie soort wat seer maak. Dan kom jy terug en jy wonder waarby jy is. Ek dink William Cooper, meen ek was sy naam, het daar is 'n fontein gevul met bloed geskryf. En ek het by sy graf gestaan nie lang gelede nie in Londen. Ek was net 'n bietjie heil, omdat ek jammer gevoel het vir die man. Hy was 'n digter. En hy, toe hy opgegaan het in die inspirasie en daar die liedere geskryf het, wel, toe hy daaruit gekom het, het hy probeer om, hy het 'n drywer gekry en het 'n rivier probeer vind om selfmoord te pleeg. En dit was so mistig, hulle kon dit nie eens kry nie sien. Hy was verlore. Hy het vanuit inspirasie gekom, weer terug op die aarde. Wat beteken dit alles, vriend? Dat daar waarlike land is oor kan die rivier. Hoef net op te klim om dit te sien. So ons weet, dit gaan eendag wees dat ons na daardie land toe sal gaan. Dit ons ontgroot hoop. Nou vanavond, ek het nooit misschien gesê om gebedskaarte uit te gee, maar elke aand het die Here die siekes genees uit die gehoor. En net geroep na hulle, diegene wat geloof het. Luister mooi na wat hy nou sê sien en wanneer hy spreek. Maar ek dink nou môre aan dat ons die volgorde van die diens sal verander. En hoeveel wil graag net voor gebid wees, net soos gebid te wees, die siekes? Wel goed, ek sal Billy stuur net 'n bietjie vroeër as dit in orde is wat ons geliefde pastoor betref, en ons sal almal van julle 'n gebedskaart gee wat dit wil hê, en dan sal ons net die mense nader roep en aankom en vir hulle bid. Ek sou nie almal kon neem in een van daardie rye van onderskeiding nie. Ek sou, hulle sou my moes uitneem en julle sou vir my moes bid. En dink net, as een vrou sy kleed aangeraak het, en hy was die goddelike seun van God, as een vrou sy kleed aangeraak het en dit het hom swak laat voel het, wat sou dit aan my doen, 'n sondaar gered deur sy genade? Jy sou nooit by een verby kon kom nie, of miskien dit, as hy nie gesê het, hierdie dinge wat ek doen, sal julle ook doen. Meer as dit sal julle doen nie. Want sien, hy het gesê, King James het groter, maar die regte woord is meer, as jy dit naslaan. Meer, want niemand so groter as dit kon doen nie. Hy het die dooies opgewek en die natuur laat stilstaan. Hy het alles gedoen, so al ding die kerk, die hele God was in een mens daar. Maar daar die groot vuurkolom wat Israel geleid het, het vlees geword en onder ons gewoon. Maar toe hy gekruisig is, weer opgestaan het en opgevaar het na God, op die Pinksterdag het hy teruggekom in die vorm van daardie vuurkolom en homself verdeel. Vier tonge het op elkeen van hulle gaan sit. God verdeel homself onder sy kerk, omdat dit sy vrou was. En 'n man en 'n vrou is een tesame, en God en die kerk is een tesame, God in jou. Dit was God bo ons, God met ons, God in ons, dieselfde God die heeltyd. Net drie manifestasies, kenmerk of ampte, of wat jy dit ook al wil noem, soos die Vader, Seun en Heilige Gees, dis dieselfde God die heeltyd sien. En nou, dit was God bo ons, kon nie aangeraak word nie, selfs die berg wat aangeraak sou word waarop hy was. Hulle moes deurboor word met 'n pijl, omdat sonde nog nie 'n offerande gehad het nie. Maar toe het God gekom en is gemanifesteer onder ons. Ons het hom met ons hande aangeraak, het hy gesê. God, 1 Timoteus 3:16, sonder teenspraak, groot is die verborgenheid van die godsaligheid. Want God is gemanifesteer in die vlees, gesien deur engele, is geglo in die wêreld en bo ontvang in heerlikheid. Sien nou, dit was God met ons, God bokant ons, God met ons, nou God in ons. Alles wat God was, het hy in Christus uitgestort. Alles wat Christus was, het in die kerk uitgestort. Op daardie dag sal hulle weet dat ek in die Vader is, die Vader in my, ek in julle, en julle in my. So dit was die heeltyd God gewees, julle sien. Sy selde werke. Die kerk is bestem om sy werk voort te sit met die selde gees. Jy kon nie die selde werk voort sit sonder die selde gees nie, dis reg. Die selde gees sit die werk voort. So nou is jylle lekker om jy te praat, ek kry oor tyd elke aand, en ek hou nie daarvan om dit te doen nie. Maar ek dink met my hele hart dat ons by die eind tyd is. Ek sê dit nie omdat dit 'n algemene gesegde onder die mense is nie. Ek glo dit met my hele hart en met die opregtheid in my hart. Dis waarom ek nie groot dinge probeer bou, groot dinge probeer doen en groot spirale bou nie. En ek glo Christus is aan die kom. Ek het alles laat ons dit nou reg doen, omdat daar dalk nie 'n môre sal wees nie, sien. Laat ons dit vandag gedoen gekry as ons kan, alles wat ons kan doen. Daarom het ek nooit toegelaat, of dink nie die Heilige Gees sou wou hê, ek moet eislike groot dinge hê nie, maar dit sou hê eislike goed. Nou, dis in orde vir hulle, wat om dit te doen. Ek veroordeel hulle nie, dis goed. Maar om soos TV-uitsendings wat die hele nasie dek te hê, mense te moet sobat vergeld en om dit te doen, moet hulle dit doen, omdat hulle daarvoor moet betaal. Radio-uitsending, dis in orde, dis goed. Maar dit was nie vir my nie. Ek wil net, wel, ek sou my dood bekommer daaroor. En ek kon dit nie doen nie. Ek sou nie kon nie. Ek het 'n kollekte begin opneem een keer in my lewe. Ek skat julle daarvan gehoor. Ek het begin om 'n kollekte op te neem. Ons het net in so verknorsing geraak dat ek byna moes. Ek het 'n bietjie skuld gehad en ek het gewerk. Ek het my hoed gevat en my salaris uitgegooi. En ons kon dit net nie maak nie. Ek het nog nooit 'n offerande opgeneem by die tabernakel nie. Ek was 17 jaar pastoor sonder 'n penny. Ek het vir die vrou gesê, ek het gesê, ons moet net, ek gaan daarheen en gaan 'n kollekte opneem. Sy het gesê, ek gaan jou dopel sien, sy gaan daarheen en gaan sit. En daardie aand nadat, hulle is lieflike mense, seën hulle harte. Ek het gesê, ek haat dit soort van om dit te sê. Ek het gesê, ek is al 'n lang tyd by julle. Ek het julle nooit op enigiets gevra nie. Het ek gesê, maar ek het 'n paar rekeninge wat ek moet betaal. Ek kort omtrent $6. Ek het gesê, ek het dit nie. Ek het dit net nie, as dit moet betaal word. En ek het gesê, Saterdag nie. En ek het dit net nie om te betaal nie. En ek het gesê, as julle allemaal enigin van julle wat omtrent 5 sent het, het gesê, as julle bietjie so aanhelp, sal ek dit waardeer. En allemaal het begin heil. Daar het 'n ou vrou daar gesit en die jaken het opgestaan en ons het nie eens 'n collectorbord gehad nie. En ek het gesê, jy kan my hoed vat. Ek het gegaan en my hoed gaan haal. En ek het daar gekyk, 'n ou sisterkie is altyd aan die bid vir my sê gehad, een van haar oudtydse moeders uit die syde wat gehad het, een van hierdie klein, die sakboekies wat toeknip aan die bokant, sê dit oopgeknip en oogoeste, ek het daar aan gekyk, ek sou vir niks ter wêreld dit kon spandeer nie. Ek het gesê, ek het net 'n grap gemaak, ek wou net sien wat julle gaan sê, ek het dit nie regtig bedoel nie, ek kon dit nie doen nie, dis die naaste wat ek ooit gekom het aan 'n offergawe opneem sien. Daar het 'n ou man altyd daar na my huis toe gekom, ek dink hy het behoort aan die huis van David of iets, hy het 'n lang baard en hare gehad, hy het my 'n ou fiets gegee, wat dit was vervallen, maar nie vervallen nie, net verweer, dit het waarskynlik reed al sy diens gedoen, maar dit was, toe het ek daar na die 10 cent winkel gegaan, en vir my 2 blikkies verf gekry vir 20 cent, en ek het dit geverf en dit vir $6 verkoop, hoef ek nie 'n offergawe op te geneem het nie sien, so dis die naaste wat ek gekom het, ek sien, wat as ek hier so gewees het met al daardie groot verpligting en die Heilige Gees het my uitgeroep ergens na 'n klein kerkie waar ek dalk honderde dollar per dag sou moes hê om dit na te kom. Hulle sou dit nie kon doen nie. Maar hulle sien, ek het niks nodig nie. Net maar meer van God sien. Ek doen dit nie. So as hy my na enige plek roep, maak nie saak waar dit is nie, of daar 10 mense is, of ek het vir 500,000 gepreek op een slag. Sowel, wanneer dit ook al by daardie tyd kom, sit iemand net, God plaas dit op hulle harte, en hulle kom aan en sê, weet jy, die Heer het gesê, jy gaan ergens. En hier is 'n check daarvoor. Dit is dit. Deur geloof, sien julle, want hy weet wat ons nodig het sien, en so lewe ek net graag so. En dan 'n ander ding, julle weet, ek dink, ons gaan daar na plekke toe. 'n Klomp mense wat na my diens toe kom, is arme mense net soos ek is. En ek wil bly net soos hulle is. So dit nou reg lyk vir 'n prediker om te gaan, 'n hele groot iets, julle weet soos dit, en $10,000, en gooi dit hier kant toe en daar kant toe, en 'n arm vrou sleep 'n sak katoen op haar rug, plik katoen vir omtrent $3 per dag, eet vet spek en mieliebrood, haha. Ek kan dit nie sien nie, sien julle? Christus het die wêreld besit en het nie 'n plek gehad om sy hoof neer te lê nie. Jaggels het gehad en hy was ons voorbeeld. Hy was wat hy veronderstel was om te wees. Nou, nie dat ek probeer om dit nog te veroordeel nie. Ek probeer net van myself vertel. Gevolglik met geen geld nie, toe het ek nooit probeer om iets groots te begin nie. Julle weet, en jy kan in elk geval nie iets groot begin nie. Die grootste ding wat daar is, ons gaan daarheen sien, so en dis God. En ek dink ons is almal van dieselfde grootte en laat ons so bly. Ons is God se kinders. Nou ek lees baie graag hierdie Bybel. En ek kan dit nie te goed lees nie en ek spreek my woorde soms verkeerd uit, maar julle sal my daarvoor verskoon. Ek een keer wat ek onhou was by Fort Wayne, het ek gepreek, en daar het die gemeentes van God hierdie artikel ingehaad, en toe het die wie dit gehad, die dochtertjie, julle het al gelees omtrent 10 jaar gelede, hulle het, sy was, haar oë is geopereer en die sig was weg, en sy is na my gebring, en die Heilige Gees het haar alles daarvan gesê, en het haar net daar gelees, sy kon die Bybel lees op enig iets, en wie het het ingehaad, daar die boek, julle weet, die wie, oor die mediese wetenskap en wat nog, dat sy kon. En ek en hou, 'n paar ander daarna, het ek teruggegaan na achter waar Paul Reide daar die lied glo net geskryf het. En ek het daar gesit en dit hoor inkom. Daar was 'n man wat regtig 'n geleerdheid gehad het, en toe kom hy agtertoe, en hy het gesê, Bro Branham, kan ek met jou praat? Ek het gesê, ja meneer. En hy het homself voorgestel, en hy het gesê, ek wil net op 'n paar dinge korrigeer. Ek het gesê, goed meneer, en hy het gesê, jou grammatika. Sien, ek het gesê, ja meneer, ek weet dit. Ek het gesê, ek het net 'n graad 7 geleerd het. Ek het gesê, ons het 10 kinders gehad. My pa was sieklik en ek moes gaan werk. Ek moes die skool verlaat, maar nog 'n seentjie. Het gesê, dis nog geen verskoning nie. En ek het gesê, dis reg. Ek het gesê, ek skat dit is nie. Maar nou, vandat ek die Here begin dien het, het ek nie tyd om vir iets daarvan nie. Het gesê, wel jou gesê, die mense daar, het gesê, ek het jou opgelet gisteraan, het gesê, al julle mense hier by hierdie preekstoel, gesê, gaan daar. En ek het gesê, wel wat, ek het nie van beter geweet nie, en het gesê, wat is verkeerd daarmee? Het gesê, dis nie preekstoel nie, gesê, dis preekstoel. Het gesê, jou gemeente sal jou meer waardeer as jy preekstoel sê. Wel, ek dink ek soort van my hare verkeerd opgevryf. Ek het gesê, broer, het ek gesê, ek wil nie van jou verskil nie, maar ek dink nie daar die mense gee om of ek preekstoel of preekstoel sê nie. Net solank ek die woord van God verkondig en die lewe lei wat hier is. Dis die belangrikste ding. Amen. Die mannetjie het gesê, maar ek ken nie jou Bybel. Ek het gesê, maar ek ken die outeur nogal goed. En hy seën my. Ek sal liever wil weet, om hom te ken is lewe sien. Nou môre aand kom ek wat vroeër, want toe ek aankom, net 'n paar oomblikke gelede in hierdie motor daar, was daar net stringe mense teleurgestel, party heel verlaat die plek, en was weggewees. So kom so vroeg as wat julle kan, om jou gebedskar te kry. Nou net voor ons na die woord kyk, laat ons met die outeur praat vir 'n minuut. Hemelse Vader, hierdie is U woord, en ons lees in die Bybel dat ons gereinig word deur die water van die woord. En ons weet in die Ou Testament, hoe dat hulle die verskaal gevat het, die rooi verskaal, naar dood gemaak het in die hele gemeente, en sy is verbrand. Dan is die asse buitekant die howe gehou, vir waters van skeiding, dat die hande wat dit hanteer het, rein hande moet wees. En ek bid U God, as hierdie waters van skeiding, die woord wat ons skei van die dood tot lewe, reinig ons gedagtes, ons harte, Here. En as daar enigiets is wat U in ons vind wat nie reg is nie, reinig dit, Here, deur hierdie waters van skeiding vanaand. Neem ons sondes weg, Vader. Ons wil daagliks voor U staan, sterwe aan onsself, dat ons in Christus kan lewe. Seën die woord soos ons dit lees, en U het beloof dat dit nie leeg sal terugkeer nie, maar dit sal bereik dit wat dit bedoel was om te doen. En ons bid dat U dit sal skenk deur Jesus se naam. Amen. In die boek van Openbaring van Jesus Christus vind ons, ek gaan net 'n stukkie lees uit die 6de seël. In die boek van Openbaring gevind in die 6de hoofstuk van Openbaring, en dan sal ons begin met die 12de vers. En dan wil ek ook lees uit Hebreërs 12:25, ook vir 'n ander klein aanhaling vir sommige skrifgedeeltes wat ek hier neergeskryf het, en 'n paar dinge waaroor ek wil praat as die Here wil. En nou oor Openbaring 6:12. En ek het gesien hoe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vye boom, wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval. Die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en al die eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde en die grootes en die rykes, die owerstes oor duisend en die magtiges, al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in spelonke en in rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en bedek ons voor die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? En nou in die boek van Hebreërs, die 12de hoofstuk, en vanaf die 25ste vers. Pas op dat julle hom wat spreek nie afwys nie, want is hulle nie ontvlug het nie, wat hom afgewys het toe hy op aarde 'n goddelike waarskuwing gegee het, veel minder ons wat ons daarvan van hom afkeer, nou dat hy uit die hemel spreek. Toe het sy stem die aarde geskud, maar nou het hy bestem en gesê, nog eenmaal laat ek nie alleen die aarde nie, maar ook die hemel bewe.
And this word, yet once more, signifying the removing of those things which are shaken, as of things that are made.
En hierdie woord, nog eenmaal dui die verandering van die wankelbare gedinge as geskape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang, laat ons dankbaar wees en so God aanneemlik dien met eerbied en vrees, want onze God is 'n verterende vuur. Nou dit is 'n tekstie wat ek graag daaruit wil trek, om 'n tekst daaruit te maak, as ek dit so noem. En ek hoop ek hou julle nie te lang nie. En so moet nou nie môre aand vergeet nie om vroeg te kom om die gebedskaart te kry. En ons sal 'n gebedsry hê waar ons vir die mense bid wat die gebedskaarte het. Nou, en my tekst vanavond is die wêreld val uitmekaar. Dit is 'n baie vreemde tekst. Maar ek het gedink vandag, waar ek die heerlike geleentheid en die grootste voorreg gehad het, om saam te stap met Broer Wiet, hierdie eerbare, edele diensknecht van Christus, met Broer Joseph, my kosbare vriend ook. Ons het gehad wat wel middagete was vir my, en ek dink dis middagete vir julle allemaal hier. Maar as dit dinner is, en dan dinner is vanavond, en die lunch is en ontbyt, waar kom my aandete dan in sien, ek voel ek het iets uitgelaat. En toe soos ons na middagete toe gegaan het en teruggekom het daar straat af, het ons opgelet, hulle sit op, beginne dinge opsit vir Kersfees. Ons nader die kersseisoen en net mooi oor 'n maand, maar die winkel stal al die kersverkope al uit. Hoe ver mis hulle nie die betekenis van Kersfees nie? Dit het slegs 'n kommersiële optrede geraak, al die vakansiedae het dit geword. Moedersdag, Vadersdag, nie elke dag behoort Moeders- en Vadersdag te wees. En hulle het ook Paasfees. Sinterklaas het die geboorteplek ingeneem. A haas en 'n kyk en 'n eentjie het die opstandingstyd oorgeneem. Dis alles kykens en eende en eiers en wat het dit te doen met die opstanding sien? En dis te erg ons, dit stel dit voor ons kinders. Menige klein seentjies hier vanavond kan jou meer vertel van Davy Crockett as wat hy jou van Jesus Christus kan vertel, sekerlik, omdat dit 'n groot kommersiële ding is. Hulle vat klere soos een of ander cowboy of een of ander held en een of iets van een of ander volvrye boogwis of iets en hulle verkoop klere wat soos hy lyk en dan weet al die kindertjies daarvan en lees die geskiedenis daarvan. As ons maar die program van Christus kan oorbring na die mense op daardie manier. Jy probeer gewoonlik naboots wat jy lees. Jy, die leersoos. Ek en nou, dit was altyd so met my. Ek en nou een keer as 'n seentjie omtrent 12 jaar oud, daar in die dorpsbiblioteek, het ek een van Zane Grey's boeke in die hande gekry, genaamd The Lone Ranger. Ek het mamma se bese mors dood gery as 'n hobbelperd, om en om die huis tot het stikken gebreek het. Later aan het ek Edgar Rice Burroughs se storie van Tarzan en die ape gelees, en ek het in 'n boom geslaap, omdat ek dit gelees het. Dit was in my gedagtes. En oe eendag het ek iets beter gekry wat ek was, 'n waarheid, nie 'n versinsel nie. En van toe af wil ek hê my lewe moet syne wees. Ek het iets gevind wat werklik was, toe ek die Bybel en die lewe van Jesus Christus gelees het. Nou soos ons hierdie seisoen nader, is dit baie bekend. Die wêreld is net omtrent dieselfde toestand wat het 2000 jaar gelede was, toe hy op die aarde kom met sy eerste kom. Toe hy na die aarde gekom het, het die aarde by sy tyd uitgekom. Elke nou en dan raak die wêreld in so 'n chaotiese toestand dat daar niks is wat dit kan help nie. Ons het dit verskeie keer gehad, hierdie voorspeel. En ons vind dat elke keer wanneer dit hierdie toestand tegemoet gaan en dit veroorsaak dat mense begin bid en hulle voel dat alles dit self uitgespeel het, asof al ons sisteme en alles wat ons doen, dit self tot die einde gespeel het. Dit het dit gedoen in die voor-sondvloedse wêreld en so voort. Politiek en ander dinge kom net tot sy einde. Daar is niks meer daaraan nie. En ek dink dit word alles deur God gedoen met 'n doel, om soort van te verjong, om soort van terug te bring. Dit het 'n manier van homself te vernuwe. En ek dink dis maar 'n wet van God, dat hierdie dinge tot daardie punt kom. Die tyd van Christus se eerste koms, ek reken ons sou kon sê was die wêreld aan die uitmekaar val. Dit was 'n verdergbare tyd in politiek, 'n verdergbare tyd in godsdienst. Die hele sisteme het verdorwe geraak. Hulle het vermeng, ander dinge ingevoeg en mensgemaakte teorieë in godsdienste en so voort, totdat die hele ding verdergbaar was. En die wêreld het was aan die uitmekaar val. En die wêreld op daardie tydstip het vir 'n Messias gebid. Nou die Romeine het vir 'n Messias gebid. Die Grieke wou 'n Messias hê. Die Jode wou 'n Messias hê. En God het hulle 'n Messias gegee. Maar hulle wou dit nie hê soos hy dit gestuur het nie. En ek wonder vandag, in ons chaotiese tyd, dat as ons almal weer by hierdie punt kom, soos ons Kersfees nader, vind ons die wêreld omtrent in dieselfde toestand. Moreel vervalle, en politiek is verrot, godsdienstige lewe is verrot, denominationalisme is vervalle, en alles is net verdorwe, en ons almal soek na iets om ons daaruit te help. Ons almal verwag 'n Messias. Ek wonder, as God ons die Messias gestuur het, of ons nie net omtrent dieselfde ding sou doen wat hulle in die verlede gedoen het nie. Ons sou hom nie ken nie, sou nie weet wie hy was nie, en ek dink nie die wêreld sou hom enigszins herken nie. En let op waarom, hier is my gedagte, waarom nie. Die Romeine, hulle het die idee gehad van wat die Messias behoort te wees. Elke van ons het ons eie idees. Elke denominasie het sy idees. Ons is geleer, uitgeteken op kaarte en alles wat die Messias behoort te wees. Hoe dit gaan wees. Ons kerk is die een wat dit gaan ontvang. Wel die Jode, die Fariseërs het dit gedink, so het die Sadduseërs gedink op hulle beurt. Selfde ding sien julle, geeste sterf nie, slegs die mens in wie dit is, sien? Dit, die duivel vat nie sy gees nie, en neem slegs die mens. En wat goed is daarvan, God vat ook nie sy gees nie, sien? Dit bly agter, net die mens. Selfde gees wat op Christus was, is vandag op die gelowige, die ware gelowige. Nou, let op, die Romeine was in daardie dag op soek na een Messias, een politicus. Hulle wou iemand moet neerdaal van Jupiter af, of iemand om neer te daal met een vierige strijdbaan en een son achter sy kop, en hy sou die strijdbaans deur die lucht trek. En wou hy Jupiter moet neerdaal en hulle die slagbuis, die militaire geheim, hoe hulle die hele wêreld kon uittrap. Dis wat hulle wou doen, hulle wou die Grieke verslaan en die hele wêreld oormeester. Dis die soort Messias wat hulle wou hê. Wel, die Grieke wou gehad het, daardie soort Messias moet neerdaal en hulle vertel precies wat soort strategie hulle moet volg om die Romeine te verslaan. Sien, dis die soort. En die Jode, hulle het gesoek na een generaal, iemand wat gekom het met een eisterstaf in sy hand en een leeuw uit die stam van Juda. En hy sou oor alle nasies regeer, Rome uitjaag in die rivier in en laat verdrink en Israel sou oorneem. Dis waarom, toe hy kom precies op die manier wat die skrif gesê het, hy sou kom, maar hulle het na hom gesoek op 'n ander manier. Ek wonder of dit nie vandag dieselfde ding sou wees as hy kom. Of ons dit nie sou dink nie. Ons het ons eie idees oor wat hy behoort te wees, hoe hy behoort te lyk en hoe hy sy klere behoort te dra en sy hare kam en alles. As dit nie net mooi na ons smaak is nie wel, sal ons dit nie ontvang nie. Julle sien, ek bedoel ons die wêreld vandag sien. Goed, hulle, die Jode, hulle het die Messias verwerp, omdat hy nie hulle smaak gepas het nie. Hy het nie. Een paar dae gelede het een goeie klerenmaker daar in Toes en een paar broeke vir my gesny. En hy was Joods. En ek het sy gebroke Engels gehoor en ek het gesê, wat is jy Joods? Hy het gesê, ja meneer. En hy het gesê, ek veronderstel jy is 'n Christen. Ek het gesê, ja meneer. Toe gaan hy voort om my broek aan te pas, en ek het gedink, ek sal hom volgende laat lei. En hy het gesê, wel, het hy gesê, ek het niks teen julle Christen nie. Ek het gesê, dankie meneer, ek het niks teen julle nie. En hy het gesê, wat is jou opinie van Christus? Hy het gesê, hy het te vroeg gekom, en hulle het gesê, hy was te jong vir die taak. En ek het gesê, ja meneer, hy het gesê, hy was net 'n bietjie te jong vir sy taak. Hy het gesê, Christus, as hy Jesus vandag sou gekom het, nie Christus nie, hulle glo dit nie, het gesê, as Jesus vandag sou gekom het, so sy program in orde gewees het, het gesê, dis iets amper so Rockefeller en Goldwater gesê, hulle beveg mekaar en in dieselfde partij, en het gesê, jy sien hulle, hulle behoor dit nie te doen nie, ek het gesê, dis korrek, het gesê, toe Jesus gekom het, kom beveg hy sy eie partij, sy mense, ek het gesê, o nee, hy het na sy eie gekom, en sy eie het hom nie ontvang nie, ek het gesê, dit, was wat dit is, sien, toe laat ek hom met rust, tot ek terugkom, julle sien, soort van een bietje op een keer, want ek en nou, God het sy oor verblind, so dat ek kan sien, so ek is baie dankbaar teenoor die ras, ek is beslis, moet nie bekommerd wees in Israel, as julle hier is, julle tyd is spoedig op hande sien, sekerlik. Nou, dit al sê ons dat Jesus was Joods. Nee, hy was nie, nee, hy was nie een Jood nie, hy was nie een Jood nie, ook nie heiden nie. Hy was God, sien, die hemoglobien is waar die sellewe is, en die sellewe was een geskape sel deur God. Daar was geen sociale lewe tussen God en Maria nie, daar is nie eens een sensatie nie, hy het beide kieme geskep, dis reg, eier en sel, en hy was nog Jood, nog heiden, hy was daar die bres tussenin, hy was God, en as hy Joodse bloed was, is ons verloren, as hy heidense bloed was, is ons verloren, hy was die bloed van God, geskapen sonder seksuele begeerte, dis waarom ons geloof daarin kan kyk en verseker kan staan, dat het is, so hy het vir beide gesterf, nou ons vind, dat toe hy gekom het niet te min, hy nie in die smaak van die Jood geval het nie, toe het hulle hom veroordeel, en nou kan ons niks daarom sê nie, want ons doen diezelfde ding. Wat het dit veroorzaak? Ek glo daar was een rede daarvoor, en ek dink dat is omdat hulle die woord van God geneem het, en dit van geen effect gemaakt het, dier hulle tradities. Jesus het so gesê. Hy het gesê, julle het, dier julle tradities, die woord van God van geen effect gemaakt. Dis reg, dit was nie effectief nie, omdat dit bijgevoeg het en daarin geprojekteer het, hulle tradities. En wanneer, jy kan niks daarin toevoeg nie, jy kan niks daarvan wegneem nie. Dis net hoe dit is. Dis die manier waarop God het bewaar het, ons kan nie geloofsbelijdenis en dogmas en dinge bijvoeg, om daarin te spuit nie, dit het geen help nodig nie. Dis hy in lettervorm. En die woord is een saad, en die saad in die rechte soort grond sal groei. As jy dit nie elke ochtend uitspit om uit te vind op dit gegroei het of nie, jy plant het net, dra dit op aan God en laat het aan. Dis die manier om dit te laat groei, om dit maar te los soos dit nie grond is, en dis waar dit veronderstel is om te wees, die grond van jou hart. Geloof besproei dit eerlijk sê, as God so gesê het, is dit myne, dis hoe dit gedoen moet word. So die hele wereld was toe aan die uitmekaar val soos dit vandag is, elke nasie was op soek na iemand om hulle uit hierdie tragedie te hou, wat reg was om die wereld te tref en hulle by mekaar probeer hou. Die nasies het gesoek na iets en elke nasie was op soek daarna, maar hulle het gelyk of hulle nie wou aanvaar wat God hulle gestuur het nie. Hulle het gevra vir 'n man, 'n Messias, wat die rest van die nasie sou doodtrap, en God het hulle 'n babe gegee, gevra vir 'n generaal, en het 'n babe gekry. God het geweet waarin hulle behoefte gehad het, hy het hulle verneder. Dis hoe God maak, hy verneder ons, wanneer ons dink, ons weet iets. Soos hy vir Job gesê, hy het soveel wysheid. Waar was jy toe ek die fundament van die wereld geleer, toe die morgensterre saam gesing het, en die seuns van God vreugde uitgeroep het? Waar was jy, Job? Wel, sy wysheid was gedaan, sê. En God verneder ons, wanneer ons begin dink, ons is iets goed. Wanneer ons dink, ons organisatie is die enigste een, sal God terugkom van iets wat nergens is nie. Iets laat opstaan, en ons daardoor verneder. Dis reg, hy doen dit altyd op daardie manier. Sien, hulle het gevra vir 'n generaal en 'n babe gekry. God het geweet waarin hulle behoefte gehad het, dis reg. Hulle het gevra vir 'n generaal en het 'n redder gekry. Al het hulle gedink hulle is gered, maar God se besoek aan hulle het gewys dat hulle was nie. Miskien is dit die hele klomp van wat vandag die probleem is. Die wereld dink hulle is gered, die by 'n kerk aan te sluit, maar hulle het 'n verlosser nie te min net so nodig vandag. As dit nie die prentjie is van die wereld vandag nie, ken ek nie die wereld nie. Dis net omtrent soos dit by hierdie kersfees. Ons vind weer dieselfde ding, die wereld val uit mekaar. As jy hier na toe gaan, is dit weg. As jy hier na toe gaan, is dit weg. Dit het so geraak, dat ons hier naartoe sal kom. Sien dit? Dit haal al die stitte onder ons uit, zodat ons kan moed kom, na die enigste bron wat daar is, en dis ewige lewe. Dit soek nou vandag soos dit toe het na een of ander systeem om dit aan mekaar te hou. Soos dit toe was, is dit nou weer aan die uitmekaar van. En die godsdienstige wereld was toe op soek na beloofde Messias om dit te doen. En God hou sy belofte, hy val nooit om sy belofte te hou nie. In alle tydperke, toe die wereld aan die uitmekaar val was, in die tyd van Noag, het God hulle machtige profeet gestuur. Wat het hulle daarmee gedoen? Dit van die hand gewys. Wat is die profeet? Die een na wie die woord kom, is weer die woord van God. In die tyd van Noag, het hulle dit gestuur. In die tyd van Moses, was die hele systeem aan die uitmekaar val, het hulle profeet gestuur. En Elias' tyd was die hele systeem aan die uitmekaar val, het hulle profeet gestuur. Elke keer wanneer die wereld in hierdie chaos raak, stuur hulle profeet. En toe op hierdie eerste kersfeest, het hy die woord in sy volheid gestuur. Sien, die woord. Een gedeelte van die woord in een profeet. Profeet het die boodskap vir haar die tydperk gehad en het voortgegaan. Een profeet gegeen. En wat het hulle elke keer met hulle gedoen? Hulle gestenig. Hulle het nie met hulle systeme saamgestem nie. En hulle doodgemaak. Jesus het gesê, julle versier wel die mure van die profete, die grafte en julle vaders het hulle daarin gesit. Julle getuig dit dat julle hulle kinders is. Sien, hulle doen dit. Dis jammer. Maar dis die wereld. Sien, dis altyd. God stuur sy woord en wysheid probeer die woord verdig. Dis hoe dit aan die begin was. Die enigste ding wat die hele systeem van sonde begin het, was omdat iemand, Eva, Satan het een beter plan as God sin voortgebring. Hy het wysheid voortgebring. Hulle eet van die boom van kennis. Wysheid neem jou altyd van God af weg. Geloof bring jou terug na God toe. Jy ken God nie deur jou groot wysheid nie. Jy, dis nutteloos. Dis van die wereld. Dis dwaasheid vir God. Maar dit het God behaag deur die dwaasheid van sy woord te verkondig om die verlorenes te red sien. So God het altyd iets dwaas en eenvoudig gebruik. Toe hy sy disciples geroep het, as hy Caiaphas en die groot priesters wat hulle opgeleid gehad het vir daar uur so gekies het, was daar iets om oor te spog. Hulle het hulle doktersgraad gehad en alles, maar hy gaan en kry onkundige manne, vissers manne, wat nie in sy eie naam kon lees en hulle eie naam kon skryf nie, dat hy niks kon vat en iets daaruit kon maak. Selfs die grote Paulus het gesê, hy moes alles vergeet het wat hy ooit geweet het, dat hy Christus kon vind. Hy het vir die Korintiërs kerk gesê, ek het nooit aan julle gekom met die uitnemendheid van woorde en wysheid van hierdie wereld nie, omdat julle geloof daarop sou gebou het. En kyk vandag, mense wil nie een pastoor hê nie, tensy hy maar behoorlik kan praat en al sy naamwoorde en voornaamwoorde kan maak nie. En as dit so is, sou ek nie eens geen preekstoel kom nie, want ek weet nie eens wat een verskil tussen 'n naamwoord en 'n voornaamwoord nie. En al ding wat ek weet is, ek ken hom. Dis al wat ek omgee om te weet, want hy is my. Hy is my naamwoord en voornaamwoord. Hy is my lewe. Nou die ding wat ons wil ken is hom. Maar hulle sien ons godsdienstige systeem het die opvoedkundige systeem aanvaar en het die plek van die Heilige Gees geneem. Dis wat dit gedoen het. Nou in die dae van Noag en die dae van Moses het hulle profete na hulle gestuur en wat het hulle gedoen? Stenig hulle, maak hulle dood, saag hulle in stukke, verbrand hulle. Enige manier om van hulle ontslae te raak, hulle van hulle hande af te kry. Jesus het dit baie mooi geleer deur 'n gelykenis, toe hy gesê, daar was 'n man, 'n groot man het gemaak, het 'n wingerd gehad en snoeiers daarin gesit en het 'n diensknecht gestuur en hulle het hom doodgemaak. Hy het nog 'n diensknecht gestuur en hulle het hom doodgemaak en sovoort. En hy het gesê, uiteindelik gesê, ek sal my seun stuur en hulle sal hom in ag neem. En die snoeiers van die wingerd het gesê, dit is die erfgenaam, laat ons hom doodmaak. Dit was God se seun wat hy gestuur het. Stuur die profete, stuur sy woord, die woord van God. En nou, elke geslag wat uitmekaar val, daar is slechts een ding wat hierdie wêreld saam kan oorbrug. Dis die woord van God. Hierdie wêreld is gemaak deur die woord van God. Dis saam omraam deur die woord van God. Dis al ding wat dit ooit met mekaar sal hou, is die woord van God. Want die Hebreërs het gesê, ons verstaan dat die wereld omraam is deur die woord van God. Mense twyfel aan die woord van God en die enigste grond waarop hulle sit is die woord van God wat gemanifesteer is. Die enigste sitplekke waarin hulle sit is die woord van God wat gemanifesteer is. God spreek dit en dit moet gebeur, want dis die woord van God. Nou die enigste ding wat uit mekaar kan hou, sal nooit 'n politieke stelsel wees nie. Dit sal nooit 'n VN wees nie. Dit sal nooit enige van die organisaties wees nie. Dit sal die woord van God wees wat die wêreld by mekaar hou. Dis al ding wat ek vandag kan aanbeveel om die wêreld te weerhou van nou uit mekaar te val is Terug na die woord van God. Dis God se program altyd. In die tuin van Eden het Satan aangekom en vir Eva gesê, hy het gesê, jy behoort van die vrugte van die boom te neem. En sy het gesê, maar die Here het gesê nee. Hy het gesê, o ja, jy sal beslis nie sterwe nie. Sien, hy het geweet solank mense verskans geblei het. Dit is waardeur ons veronderstel is om verskans te blei, is die woord. Sien, ons word omring deur die woord. Die woord is in jou, God in jou, rondom jou. Waar jy ook al gaan, is die woord, die woord. Hou hom altyd voor jou, onthou, wees oral bewus van hom. En toe Eva en Adam so gewandel het, was daar geen dood nie. Die man of vrou wat nou so wandel, daar is vir hulle geen dood nie. Hulle het ewige lewe wanneer jy omring is en behoue bly deur die woord. Kyk nou, wysheid kom aan om die woord te verdig. En toe dit doen, het Eva daardie versperring gebreek. En toe Satan uitgevind het dat dit die plek was waar die mensras kon tref, is dit presies waar hy elke keer getref het. Selfs in die Antichristfees, so naby, dat dit die eindste uitverkorene sou mislei in die laaste dae, kom hy in die vorm van godsdienst. Nou daar is nie so iets soos die communistische partij wat enigeen ooit bedrieg nie. Hulle is antigod van die begin af, maar dis nie die Antichrist nie. Die Antichrist is godsdienst, so naby, dat dit die eindste uitverkorene sou mislei. Kijk na Judas Iscariot, het recht saam met die kerk gewandel in Christus belei, het alles gedoen wat die rest van hulle gedoen het uitgegaan en self duivels uitgedryf en verheugd teruggekom, saam met hulle, correct, Matthäus 10. Maar toe dit by die plek kom met Pinkster om ewige lewe te ontvang, het hy sy kleren gewis. En dis waar dit vandag kom, die duivel laat u al die aansluit by die kerk toe, wat jy wil hê. Maar wanneer dit kom by die tyd dat hy die Heilige Gees ontvang, sal hy net uitroep, dis 'n klop, holy rollers of iets. Hy wil niks daarmee te doen hê nie. En Judas in sy systeem kan volg recht tot op daardie uur, want dis waar Judas daardie wêreld mislei het, tot op daardie punt, maar hy kon dit nie daar doen nie. Dis die uitverkorenes net daar. Nou, hy kan so naby kom, maar hy kan die rest van die pad nie kom nie, omdat, as hy sou, dan sou hy jou broer wees, so hy kan dit nie doen nie. Iemand het gesê, weet jy, die duivel het my gekry? Nee, hy het nooit. Jy het uitgegaan achter hom aan. Hy het nooit ingekom in jou gekry nie, want jylle is dood en jylle lewe is verborgen in God en verseël deur die Heilige Gees. Die enigste manier wat hy ooit daar sou kon inkom is dieselfde manier wat jy het. So hy het jou net uitgenooi en hy het uitgeloop na hom toe, dis al sien. Dit is nie dat hy achter jou aan ingekom het nie. Hy kan nie daar inkom nie, want jy is in Christus dood vir jouself. Amen. Ek beamen nie myself nie, maar dit beteken, laat het so wees. En ek weet dis waar, het dit ervaar en weet dat het waar is. Dis oorgang van uit die dood tot die lewe, om Christus in jou te ontvang. Goed, nou ons vind hy dan dat die godsdienstige wereld in daardie dag aan die uitmekaar val was. En hulle het dit altyd van tevore gedoen. En waarom? Is omdat die profete wat gekom het en die Messias wat gekom het, nie aan hulle specificatie, hulle theologische term daarvoor voldoen het nie. Hulle, dit het nie. En dis hoe dit vandag so wees. Dit is waarom, glo ek vandag, dat ons onvolwassen is in hierdie dag, omdat in die beloop van God, omdat dit, selfs in die kerke, kom dit nie precies in die terme van wat ons dit uitgewerk het, dit behoort te wees nie. Hulle werk uit dat, daar behoort die tyd te wees dat sekere dinge sal gebeur. En dan, wanneer die werkelijke kern daarvan daar kom, wel, hulle verwerp dit dan, sien? En wat er nut het dit om elektrische draad op te sit as jy die dynamo weier? Sien, hulle kan geen stroom daarin kry nie, dis net 'n dooie draad. Dis wat vandag die probleem in die kerk. Ons het al die draad opgerig en druk die knoppie en daar is geen lewe. Wat ons behoort te doen is om opgekoppeld te word, dis al net nou, raak opgekoppeld aan Christus, ons lewens van emosie, die lewens van ons gedagtes, opgekoppeld aan hom. Julle sê, wel ek sê jou, ek glo ek, jy het nie enige, geen gedagte kom by jou op nie, en dis reg. Jy sê, ek dink dit, en ek, jy het nie gedagte nie, ek het ook nie. Die Bybel het gesê, laat die gemoed wat in Christus was, in jou wees. Hy was altyd met die Vader se sake besig, so dis die enigste gedagte wat jy behoort te hê, wat God daarvoor gesê het, nie wat iemand anders gesê het nie, maar wat God gesê het, dis al wat daarin is. Hy het gesê dat elke mens se woord alleen wees en myne die waarheid wees sien. Dis die ding om die wêreld weer saam terug te sny, maar hulle wil dit nie ontvang nie, nou ons weet hulle sal nie, want hulle het nooit. Goed, ons wonder dan of die antwoord vandag is, die geroep vandag is om hulp vir die Messias om te kom. En ek meen, soms op ons sou, as hy dit sou stuur, wonder ek of ons nie dieselfde ding sou doen, wat hulle toe gedoen het nie. Al ons politiek, beide in godsdienst en ook in federale leven en sovoorts is besmet. Ons het ons aanbidding besmet met mensgemaakte ontwerpmodus. Het een mensgemaakte gemodelleer en ontwerp om elke sekte te pas wat op die aangezicht van die aarde is. Elkeen het weer hulle eie idee. Dit moet weer raak soos dit was in die dae toe God die machtige profeet Jesaja laat opstaan het. Het gesê, julle offeranders en dinge het een stank in my neus geword. Sien Israel eers, toe God hulle aangesê het om een offerander te neem en dit te gaan offer. Wel, was dit groot ding. Jy kan nou voorstel, een jood gaan pad langs met een lam, een vet lammetje of een bulkalf of wat hy ook al was. Dit was die paasfeest en hy gaan, lê sy hande op die offerander wat homself verbind, homself identificeer met die offerander. Wanneer hy sy hande daarop sit. Die priester het die dier doodgemaak, die lammetjie, wat het ook al was, en soos die kereltjie gesterp het, geskop en gebler het, het die bloed op sy hande gespat. En die aanbidder in oprechtheid het geweet dat dit hy moes gewees, maar die lam het sy plek ingeneem. Dis wat Jehova vereis het, want dit was die type van Christus, maar een keer het dit aangehou, voortgegaan, totdat dit een familietraditie geword het. Hulle het die lam net so geoffer, maar daar was geen oprechtheid by betrokke nie. God het gesê, hulle stink in my neusgate. En vandag, jaar gelede, het ons die mense in diepe oprechtheid in aanbidding gevind. En vandag het dit een groot vertoon van Hollywood geword. Net een soort van een opgeleide muziek. En vrouwmense daar op die platform met hulle kleren nou sluitend genoeg. Die vel is aan die buitenkant bijna en dans rond op die platform. Geen oprechtheid nie. En maak dit bijna openlijke, belaglike schande en gee christenskap voor. Ek wonder of ons offers nie weer een soort van een stand in sy neus geword het nie, ons verskille. Dit is net een skande dat die vijand ons Amerikaanse vrouwen gevat het en hulle uitgetrek het daar buiten op die straat. En wel dis een skande, geen wonder seentjies en dochterkies en goed is in so'n toestand soos hulle vandag is nie. Hulle probeer altyd achter een of ander vrou hier buiten in Hollywood aangaan wat 4 of 5 keer getrouwd is. En sy sal uitkom met een of ander type kaalklere aan en al die dochterkies in die land sal daar achter aangaan. Wat een jammerte, dis so jammer. Ja meneer, dis so jammer, en dit het in die kerk ingekom, die prachtige deeg wat God een vrou gegee het om een moeder te wees, is vermink. En dis die ruggraat van die nasie. Verbreek jou moederskap en jy het die nasie net daar gebreek. Dis een ding wat het jou by mekaar hou, rechte, echte ouerskap. Ek het met die huurmotor bestuurder gesels op pad hiernatoe. Ons het gepraat, een paar jeug misdadigers daar, en hy het gesê, ek dink dis die ouwers. Ek het gesê, amen, kerel, ek weet nie wie jy is nie, maar jy is op die rechte pad. En ek het gesê, dis reg. Ek het gesê, dis betreurenswaardig dat hulle die Bybel uit die huis uitgeneem het, en hulle pak kaarte gegee het. En dit het in die kerk begin. Ek het in die huisbak gestaan, een paar oomblikke geledes, en sekere vrou daar, gepraat met ander, het gesê, wel weet jy, het sy gesê, dit is een wonderlijke ding, ons kerk hou een kaartpartijkie, en hoe hulle een soort van dankzeggingskampioen affaire gaan hee, wat hulle gaan doen, uit die protestantse kerk, o goeiste. Dobbelarie, loterie, swendelarie, danse, o, wanneer het tyd raak dat mense goed soos dit moet doen om die kerk te vermaak, die kerk wedergebore, die Heilige Gees vermaak die kerk met ewige lewe. Maar mense, hulle wil dit nie hê nie, omdat hulle plesier behep is. Dis te pretreer dat die dinge gebeur het soos wat hulle het. Lang gelede, te lang gelede, het die prachtige deegsaamheid van vrouwe en hulle mooie kleren dra gebuig voor die troon van die goden van Hollywood. Dis die waarheid. Dis so jammerte dat die wereld by so'n punt soos dit uitgekom het. Nasiese ruggraat is gebreek. Seksuele aantrekkelijkheid word dikwijls as mode beskou, modern. Mense trek aan, gaan op straat uit. Weet julle wat die Bybel gesê het? Ek sal julle sê, ek het daarover gepraat een keer, en daar was een bekende prediker wat vir my gesê het. Hy het gesê, waarom laat staan jy nie daar die vrou van dit te doen en dit te sê nie? Ek het hom gesê, het gesê, jy behoort hulle te leer hoe om profetesse te word. En so voort soos dit. Ek het gesê, hoe gaan ek hulle algebra leer as hulle nie eens hulle ABC sou leer nie? Glo Christus altyd, weet julle, ABC. En toe het ek gesê, hoe kan jy dit doen? Al hierdie dinge was net een groot conglomeratie wat die kerk ingedring het. Dis toch te jammer, dit kom tussen ons Pinkstermense in. O, mense, hou op, dink. Julle kan my nou 'n fanatikus noem, maar op die oordeelsdag sal julle my hand skud. En ek het julle lief met goddelike liefde. En ek wil hê julle moet reg wees, vriende. Watter nut het dit om enige kans te vat met sulke dinge? Jong dame het vir my gesê, wel meneer Brenham, hulle maak nie hulle, dis die enigste soort kleure wat hulle vir vroue maak. Ek het gesê, hulle maak steeds materiaal van koop naaimasjiene. Julle, daar is geen verskoning nie, sien, dis reg. Kyk en laat my een ding weer sê soos dit, julle weet, as jy so aantrek en een of ander sonder op straat kyk na jou op die verkeerde manier, gaan jy op die oordeelsdag verantwoording moet doen vir die egbreek pleeg met daardie sonde. Jy kan so deegsam teenoor jou man wees as jy kan wees. Jy kan so deegsam teenoor jou kerel wees, so getrou soos jy weet om te wees, maar die oë van God is jy 'n straathoer. Jy sê, is dit reg? Bewys dit deur die woord, broer Brenham. Jy het gesê om jou enigszins te vra of dit die woord is. Ja, meneer. Jesus het gesê, wie ook al na 'n vrou kyk om haar te begeer, het al reeds met haar egbreek gepleeg in sy hart. En as jy jouself so aanbied, is jy 'n oorsaak daarvan. Dis presies reg. Al is jy in jouself onskuldig, het jy jouself aan haar sonder so aangebied. Wanneer jy daarvoor verantwoording doen, sal jy die een wees wat skuldig is. O, kry vir julle tog krele en maak toe en tree op soos dames, dis reg. En julle mans, julle wat julle vroue toelaat om so 'n ding te doen, daardie soort klere te dra, het julle geen respek vir julle of haar beide nie. Goeie te laat jou vrou sit en sigarette rook in die huis en dit blaas. Wat is jy? En noem jouself dan 'n Christen? O, ek kan dit nie verstaan nie. Julle sê, wel, nou wag 'n bietjie. Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. Dis waarom ek praat, sien. Dis reg, as jy die Here met jou hele hart liefhet. Julle sê, wel, ek moet hulle net rook. Dis my plesier, jou plesier. My plesier is in die Here. Jou plesier is in die Here. As jy so uitsterf vir die wêreld, God is my vrede. Hy is my vrede. Hy is my offerander. Hy is my God. Hy is my liefde. Hy is alles en alles waarin ek behoefte het. En ek ontmoet dit in Christus. Dors oor goeie stof. Wees eerbiedig, ons is veronderstel om op daardie dinge te wag, julle weet, wanneer die Gees spreek, uitbrekende boodskap en so spreek, daar iets belangriks gereed maak om te gebeur sien. Amen, amen, en die mens het gesê, amen. Sien, nou onthou, as ek die interpretatie reg het, moet ons die mense waarsku sien die komst van die Here. Laat ons hulle waarsku met die rechte soort lewe daarachter, want jy kan nie met mense gaan praat op enige manier en hom dan gaan vertel nie. Hy weet, hy lewe so goed soos jy sien. Laat ons regkom en gereed maak, want ek glo die Heilige Gees wil hê ons moet hierdie dinge weet en om gereed te wees vir hierdie groot ding wat klaar maak om te gebeur. Ja, meneer, die uur, die wêreld is nou aan die uitmekaar val. Alle systeme val uitmekaar. Waarom is dit? Dit moet so raak sien, dis. Ons is op soek na 'n stad wie se boumeester en oprichter God is. En al hierdie aardse dinge moet swig daarvoor. Nou, ons vind uit dat God beloof het om te voorsien in al ons behoeftes wat ons nodig het op hierdie reis. Is dit reg? Maar onthou, hy voorsien dit slegs op voorwaardes. Ons moet sy voorwaarde eers nakom. As ons nie sy voorwaarde nakom nie, sal hy nie ons toestand nakom nie. Ons moet eers die ding doen wat reg is. Moet tot daar op die bodem gaan en opbou. Dis presies. Ons kan nie bo begin en afkom nie. Ons moet tot op die bodem gaan en opbou. Gaan terug na die bodem. Nou, hy sal ons toestand tegemoet kom. Al sy beloftes is op voorwaarde. Maar ons probeer dit omkeer deur ons tradisies. Ons probeer God iets anders maak. Ons gaan ons traditie invoeg en sê dis net 'n bietjie beter of dis hoe die mense daaroor probeer dink. Nou, ek praat nie net met die kerk reg hier die groep mense nie. Ek praat met die wêreld. Dit word hier op band opgeneem en sal reg om die wêreld gaan. Wat ons sê, ons wil hy ons begeertes moet voorsien word, maar hy voorsien in ons behoeftes. Dit is die verskil. Ons wil begeertes hê en hy gee ons wat ons nodig het, maar hy weet waarin ons behoeftes het. En ons sou seer sekerlik, sou die wêreld vandag dit aanvaar as dit kom volgens ons tradisies. O, die baptiste sou graag wil sê, dis volgens wat ons dit geglo het. Sien julle, julle was almal verkeerd. Die Methodiste sê, nou is julle baptiste verkeerd. Dis volgens wat, dit kom op die manier wat ons dit geglo het. Maar ek stel my voor, dit sal anders kom as wat enige van ons daaroor dink. Dis reg. Dit gaan kom op die manier wat God het bestem het om te kom, en dit is nie net in die mens om in staat te wees om die ding uit te knip en te sê, dit is die manier nie. Nou, so julle, ons wonder vandag wat, waarom die gawes en dinge nie in die kerk is, opereer op die manier wat hulle behoort nie. Wel, die gawes word in die kerk geplaas om af te sonder en sonde uit te vat om die kerk rein te hou. Dis God se toksine wat vir die kerk gegee word. Dis God se ook sy ontsmettingsmiddel wat hy in die kerk sit en al die parasiete uit te wis wat die kerk uitmekaar skeer en God bespuit sy kerk met sy woord en dit hou al die termiete uit, julle weet, sodat die kerk kan groei, 'n plant, en God weet wat dit vereis om dit te doen. Wel, julle sê, dis net soos 'n babetjie wat skree oor jou skeermes wanneer jy skeer en jou babetjie het geskree, gee my daardie skeermes, papa, gee my daardie skeermes. Jou seentjie 2 of 3 jaar oud skree net en spring op en af op die vloer, gee die skeermes. Wel, jy weet van beter as om dit te doen. Wel, jy sou nie daardie baba daardie skeer met skeer nie. Hy weet nie hoe om dit te hanteer nie. En dis waarom ons nie meer goddelike gawes vind as wat ons kry nie. Hulle stoot dit af op 'n soort van 'n tradisie dat in een of ander denominasie. Hulle weet nie hoe om dit te hanteer nie. God weet wat om daarmee te doen. Wel, julle sou kon sê, die seentjie sê dalk vir jou, jy het om die skeermes geweier sê. Ek sien jou dit hanteer, papa, maar sien, jy's ouer, jy weet wat om daarmee te doen. En dis nie manier wanneer die kerk van 'n babetjie wat rondkruip, 'n ware krag van seuns en dogters van God word, dan gaan dinge anders wees. Ja, meneer, wanneer ons leermeester behoort te wees, moet ons geleer word. Laat my dink, as my gekleerde vriende hier vanaand, my broers en susters, die uitdrukking sal verskoon. Jare gelede daar in die suide, het hulle mense verkoop, toe die slawerny aan die gang was daar in die suide. En hulle het daar die arme mense gevat en sou hulle uitneem en op 'n veiling sit, soos een of ander tweedehandse motorverkoping. Jy sou 'n koopbewyse kry, die mense lewe. Dit was nooit God se wil om een mens oor 'n ander te laat regeer nie. Die mens maak, God het mense gemaak en die mens het slawe gemaak. Ons is almal van dieselfde boom af. Een kan die ander bloedoortapping gee of hulle geel, swart, bruin, rooi of wat hulle ook al is. Ons is almal Adam se geslag. Die land waarin ons gewoon het, het ons klere verander. Het niks daarmee te doen nie. Wat nie, Jesus het gesterf om die sondaar te red. Maak nie saak wie dit was nie. En daar het altyd handelaars gekom. Kom aan en sou daar die mense koop, net soos jy 'n motor sou koop. Aankom en soveel gebruikte motors koop, dit vat eerds anders verkoop. Hulle sou by die plantasies omkom en daar die arme mense daar kry en rondkyk en uitvind watter een goeie werkers was en groot sterk manne en vroue. En hulle sou hulle verkoop, die groot sterk manne vat en hulle teel met die groot sterk vroue soos jy met beeste of iets sou maak om 'n groter swaar slaaf te kry. Ek wonder wat, hel sal vol van daardie soort wees, so 'n ding. En hier was hulle, ou moedertjie met haar babas heil, haar man opgeveil. Dit was vreselik. Dan die eerste wat jy weet, het hierdie een handelaar gekom by 'n plantasie waarvan hy gesê het eendag en hy het die slawe deurgekyk en het gesê, "Hoeveel het jy?" Het gesê, "O, ons het omtrent 200 daar." En toe het hy hom dopgehou en die mense was ongelukkig. Hulle was weg van die huis af, hulle geliefdes. Hulle het van Afrika af daarheen gebring en ingebring deur die boere en hier in die suide verkoop en hulle het geweet hulle sou nooit terug gaan huis toe nie. Hulle was klaar. Hulle sou nooit terug gaan nie. En hulle was ongelukkig. En jy en hulle kon hulle nie aan die werk kry nie kwalik. Hulle het nie. Hulle moes hulle slaan en wat nog om hulle te laat werk, omdat hulle weet, hulle sou nooit terugkeer huis toe nie. Hulle papa was daar, moeder miskien hier en papa daar, en die kinders dalk hier en hulle vaders ergens. O, dis vreselik. Eendag het hierdie handelaar aangekom en gekyk na hierdie klomp slawe en hy het opgelet, daar was een van daar jong slawe daar, wat hulle nie hoef te geslaan het nie. Sy bors was uitgestoot, sy kin omhoog, hy het rondgeloop, hy was in die kol. En die handelaar het gesê, sê, ek wil daar een koop. Die eienaar het gesê, maar hy is nie te koop nie. Gesê, waarom? Gesê, ek moet hom hou. Hy het gesê, hy moet die baas wees oor die rest van hulle. Hy het gesê, nee, hy is nie die baas nie. Wel, het gesê, miskien voed jy hom beter. Hy het gesê, nee, hulle eet allemaal daar in die kombuis saam. Hy het gesê, wel, wat maak hom soveel anders as die rest van die slawe? Hy het gesê, ek het dit dikwels self gewonder, totdat ek eendag uitgevind het. Hy het gesê, oorkant in die tuisland, waar hy vandaan kom, is sy vader die koning van 'n stam. En alles sê hy uitlander, weet hy steeds, hy is 'n koningse seun. Hy gedra hom soos een. O, as ons die seuns en dogters van die koning is, die koning van konings, laat ons karakter as Christen uitlewe, is reg. Ja, ons is uitlanders, ons is pelgrim en ons is vreemdelinge hier. Dis nie ons wêreld nie, ons is op soek na 'n koninkryk wat sal kom. Dit is nie ons huis nie. Al word ons rondgegooi en bespot hierdie wêreld en dit, dat en die ander genoem en oudtyds en al sulke goed, wat gee jy om? Jy wil nie jouself fascineer volgens een of ander soort filmster of een of ander televisiester of iets nie. Jy's 'n dogter van God, jy's 'n seun van God. Laat ons soos God optree. Ons is die kinders van God, weet ons, en ons is seuns en dogters van die koning. Laat ons karakter sy teenwoordigheid reflekteer, ongeag hoe rof dit raak. 'N tent of 'n huisie wat gee kom, 'n paleis word gebou vir my daar by hom. Robyne, juwele en goud in die voor, ontelbaar sy rykdom, sy skatkis loop oor. Ons is koning se kinders. Heer Jesus, ons redder, is ek 'n koning se kind. Laat ons gedra soos ons vader, in die wete eendag sal ons huis toe gaan om by hom te wees. Ja, hulle wil een Messias hê, maar hulle wil dit onder hulle eie voorwaardes hê. Ja, hulle verlosser hê, hulle wou, en wil dit nou hê op dieselfde manier, om dieselfde rede. Want die nominasies en politiek in die plek van die Heilige Gees ingeneem, die predikers in plaas van te wees, te veel word gelei deur die godsdienstige politiek, in plaas van die Heilige Gees hulle laat lei, sien? Een of ander kerk sal een bietjie groter offergawe of een of ander ding gee en weg is hulle om 'n 14 hoed te kry of soeits. Maar dis een jammer, toe ons behoort deur die Heilige Gees gelei te word. God het die ware leier van die kerk gestuur en dis die Heilige Gees. Ons opvoedkundige systeem in ons kerk het ons ver weggelei van die teenwoordigheid van God af. Dis 'n jammerte dat ons seuns sit. Ek praat al van Pinkster. Daar in die kweekskole en dinge en broei hulle uit soos broei masjien kykens. Dis reg. Ek het altyd jammer gevoel vir 'n broeikas kyken. Dit is nie reg uitgebroei nie. Hy piep en hy het geen mamie om na toe te gaan nie. Net voorgebring deur 'n groot masjien van 'n regime. Dis die manier waarop hulle predikers voorbring vandag met een of ander soort doktersgraad en stuur hom in die kerk in. Soms weet hy niks meer van God af as 'n hond en tot van die Egiptiese nag sou weet nie. Wat ons vandag nodig het is 'n goeie oudtydse ongekunstelde ligblou sonde vernietigende godsdienst en die doop van die Heilige Gees weer terug in die kerk in. Reinigende, koolreg het ligblou godsdienst. En ons het 'n reiniging en 'n weer van vooraf begin nodig. Dis die waarheid. Kerk, ek is nie buite myself nie. Ek mag mal wees, soos ek gisteraan gesê het. Maar ek voel goed op die manier. Ek het nooit so goed gevoel op die manier nie. So ek wil graag net so bly. Ja, meneer. Ek het my verstand verloor. Ek moes om die gemoed van Christus te vind. Elke ander gelowige moet dit doen. Dis reg. Hoe die verstand van Christus vind, deur sy eie verstand te verloor. Die opvoedkundige systeem het ons weggevat. Ek woon in 'n college dorp waar die Universiteit van Arizona daar is. En ek het gesê, het gedink, wat kan die wetenskap vir jou doen? Hulle kan iets vat en sê, dit was soveel 100 jaar gelede, nou het hulle uitgevind, dit was nie soveel 100 jaar gelede nie. Hulle het nog nie een ding wetenskapelik wat bewys dat die wereld ooit enige lewe daarop gehad het, langer as 6000 jaar gelede nie. Hulle het al been op en hulle het net altyd verskillende metings gemaakt en sê hoe oud dit is nou. Hulle wou dit nie erken nie. Een groot professor nou die aand het opgestaan daar in Arizona en gesê, hulle sal dit nie openbaar nie, maar hulle het uitgevind dat die ouderdom van die been as gevolg van die kloriet en goed in die water was, en ook in die soude so laat raak en dit verander. Dit was absoluut nie tyd wat dit gedoen het nie. Amen. Godse woord bly steeds ewig dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hulle kan nooit in staat wees om dit verkeerd te bewys nie. Dis die enigste ding wat die wêreld by mekaar sal hou, nie 'n opvoedkundige stelsel nie. Enigiets wat jy in plaas daarvan aanneem is 'n anti-Christus beweging. Dis presies reg. Dis teen die beginsels van Christus. Rug na die woord, en Christus is die woord. Ja, meneer, hy is die woord wat vlees geword het en onder ons gewoon het.
Education can never give us life.
Geleerdheid kan ons nooit lewe gee nie. Geleerdheid kan nooit. Wetenskap kan ons nie lewe gee nie. Die wêreld kan ons nie lewe gee nie. Die kerk kan ons nie lewe gee nie. Theologie kan ons nie lewe gee nie. Daar is net een ding wat jou lewe kan gee, dis Christus. Hy is lewe, die oorvloedige lewe. Een tyd gelede in een stad in Canada het ek in een huisbak opgegaan en hulle klomp Amerikaners daar gehad en dit was een of ander soort bijeenkomst. Ek sal nie die naam daarvan noem nie, want daar kan iemand in daar die sekere loos hier binnen wees en sou nie jou gevoelens wou seer maak nie. Maar hulle het opgegaan in die huisbak in een groot hotel en ek het een bijeenkomst daar gehad en jy kon nie in die huisbak kom nie skaars ween die whisky bottles en dinge. Ek het vir die huisbakseen gesê, ek het gesê, wat is dit alles? Het gesê, die Amerikaners het ons vanavond besoek. O, goeiste, baie van hulle. En toe het ek afgegaan, soos wat ek afgekom het van die verhoog af, of die klein roltrap, of huisbak liever, en begin loop het, was daar een saal, en daar het twee jong vroue daar gestaan, met net hulle onderkleer aan. Hulle het een bottle whisky in hulle hand gehad, en hulle het gedrink. En hulle het daar begin loop, en dronkmans kom het die huis so dronk, op die kamerkies probeer hulle vang en hulle kleren aftrek. En dit het vreselik gelyk. En hulle het aangekom, en ek het net in een portaalkie ingekoes en gewacht, tot er voorbij is een deerkie, en hulle het voor my gaan staan. En aansienlike vrouwe, hulle het daar gestaan met net hulle onderrokkie aan, al kleren wat hulle gehad het, en hulle het hierdie bottel gevat en probeer dit op mekaar uitgooi. Een het haar onderrok uitgetrek, so hoog op as sy kon trek, het haar been in die lucht opgegooi en skree, jippie, dit is lewe. Ek kon nie meer daarvan verdra nie. Ek het na vore getree en ek het gesê, sister, verskoon my, dis dood. Dis dood, sy het gesê, kom maak het dop. Ek het gesê, wacht net een minuut. Ek het gesê, jy het gesê, dit was lewe. Ek het gesê, dis verdorme lewe. Waarom probeer julle so iets doen? Kom uit van, ek het gesê, ek is een prediker van die evangelie. Ek is ook Amerikaner. Ek skaam my vir julle. Ek skaam my dat julle self Amerikaner noem en hier so. Kom uitvind, een van hulle was een sondagskool onderwijseres en sy het begin huil. Eers het hulle begin hardloop en ek het albei van hulle aan die hand gegryp. Hulle was so dronk, hulle kon nie wegkom nie. Ek het gesê, wacht, ons gaan net hier bid. Daar is een weg wat recht loopt. Wel, hulle sê, hulle het net een bykie skoon pret, alles behalwe. Daar die ding is nie, ek gee nie om hoeveel sondagskool onderwijseres jy is nie. As daar die ding in jou hart is, kan God nie in daar die onrein plek bly nie. Wat ons nodig het is een oudtijdse heiligheidsherleving om die kerk te vee van een kant na die ander. Ja meneer, ons doen dit nie, dit behoort nie toegelaat te word nie. Maar die Amerikaners wat een bykie skoon pret het, een voorbeeld stel as een Christenasie, o goeiste, opvoedkundige systeem. Dit is nie lewe nie, dis dood. Wat laat die persoon dit doen? Waarom doen hulle dit? Wat laat die wereld doen wat hulle doen? Omdat hulle hierdie verwerf. Daar is een plek in die mens hart wat dors na God, een plekje wat een mens gemaakt is om te dors. Jy is so saamgestel.
That's what makes you drink. That's what makes you do these things. It's because there's something in you that craves.
Dis wat jou laat drink, dis wat jou hierdie dinge laat doen, is omdat daar iets in jou is wat smag na bevrediging, wat dors. En mag God verhoed dat die mens sal probeer daar die heilige roep van God te bevredig en te stil met die plaasvervanger wat die duivel om wil gee. Jy het geen reg om dit te doen nie. Dis God wat hy roep. Daarie goed is 'n dors van die dood. As jy nie Christus daar wil inneem, daarie leemte te vul nie, sal die duivel jou plaas vervang met die dood daar in Gedes reg. Jy het geen reg om dit te doen nie. Hoe durf enige man of vrou daarie heilige roep daar binne van God wat roep stil maak? En omdat jy dit nie wil ontvang nie, sal die duivel toesien dat dit met iets anders bevredig word. Dit is wat dit bevredig. God se woord het ek in my hart verberg. Ek het nie teen hom gesondig nie, dis reg. God in die hart is waar die kwestie besleg. Ja, meneer. Wetenskap kan nie in die lewe gee nie. Geleerdheid kan nie in die lewe gee nie. Denominasie kan nie in die lewe gee nie. Skole kan nie in die lewe gee nie. Nasie kan nie in die lewe gee nie. Kerk kan nie in die lewe gee nie. Dis net God wat jou lewe kan gee. Hy is al een wat dit kan doen. Nou sien ons presies dit wat die profeet gesê het sal in hierdie dag vervul word. Die profeet Paulus in 2 Timoteus 3 vind ons uit dat die tyd sal kom wanneer die kerk sal wees roekeloos, verwaand. Wie het alles sien? Verwaand, meer liebhebbers van genot as liebhebbers van God, onverzoemelijk, kwaadsprekers, bandeloos, sonder liefde vir die goeie. Julle sê communiste, nee, nee, dis verklaarde christene. Luister, lees die volgende vers, wat die gedaante van godsaligheid het, maar die kracht daarvan verloor. Keer jou van sulkes af. Gewaarskuw om weg te draai van sulkes wat die kracht van die opstanding verloon. Ontken dat Jesus Christus dieselfde is gister vandag en vir altyd reg. Hy is dieselfde gister vandag en vir altyd. Petrus het gesê op die Pinksterdag, hierdie belofte is vir julle en vir julle kinders en vir hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Dis waarvoor die Heilige Gees is, solank God steeds roep, is die Heilige Gees steeds hier om elke honger aan te vul wat God geroep het. Maar ons stel iets anders in die plek. Ons probeer daardie gevoel bevredig deur by die kerk aan te sluit. Jy verdoof nie daardie gevoel deur dit te doen. Jy is nie daarmee tevrede nie. Dit sal nie bevredig nie. Daar is net een ding wat sal bevredig. Dis wanneer Christus in die mens se lewe inkom. Want hy is gemaak na die beeld van God. En hy is gemaak in die statuur van God. En God het julle nie hierdie toer hier op aarde gegee om dit, dat of die ander te wees nie. Maar om 'n seun en dogter van God te wees. En daar is niks anders wat sal bevredig. Dis al ding wat ons wêreld aan mekaar sal hou. En moenie ons mensgemaakte ekonomie vat nie, maar neem God se ekonomie en sy manier van dit te doen deur sy woord. Dit sal aan mekaar hou, die band wat harte in Christelike liefde bind. Die gemeenskap van eensgesindheid is soos die van daarbo. Dis reg. Wat die wêreld vandag nodig het is 'n goeie oudtydse Paulus se lewing en die Bybel, Heilige Gees weer terug. Waar die gees van God is in die mense val, tekens en wonder verskyn soos vonke van 'n aanbeeld af. Ja meneer, ons het dit nodig, dit wat ons moet hê om dit aan mekaar te hou. Dan verwag ons van God om ons in ons tradisies te ontmoet. O, om te verhoed dat die wêreld uit mekaar val, verwag ons hy moet na ons systeem kom. Dit is presies wat hulle destyds gedink het. Nou as die Messias in hierdie tyd perkom, het ons 'n goeie hoë priester Kajafas. Ons het Lawinski, al hierdie priesters hier lang sien, goeie mense. Ons het hulle geskool, hulle weet waarvan hulle praat. Maar toe hy kom, het hy elkeen van hulle omsuil. Het nie eens aan hulle systeem geraak nie. Buitendien het hy gesê, julle is van julle vader die duivel en sy werk doen julle. Julle geslag van slange in die gras het hy gesê, wie het julle gewaarsku om weg te klip van die toren wat kom? Kyk hoe die woord van God na vore kom en daar die terechtwensing. O, dit het beslis nie aan hulle theologiese smaak voldoen nie. En dit sal vandag ook nie, dit doen dit nie. Toe hulle hom daar sien staan het in die teken van die profeet verrug om te wys dat hy Messias is. Wat het hulle gesê, hy is Beelzebub, dis 'n bose Gees op hom. Jesus het gesê, dis God lastering, en wanneer die Heilige Gees kom, en julle praat daarteen, sal dit nooit vergewe word in hierdie wêreld, of die wêreld wat kom nie. Maar sien julle die systeem vandag, dis dieselfde ding. Ons het ons eie systeem gevorm, dis waarom ons systeem nooit hierdie wêreld aan mekaar sal hou nie. Hulle mag 'n president verkies, of 'n Abraham Lincoln hier in elke distrik in die Verenigde State, en dit sal dit nooit aan mekaar hou nie, totdat ons terugkom by die woord van God, terug na die oudmodiese swart rug Bybel wat die waarheid het. Dis die enigste manier waarop ons God ooit sal ken en ons wêreld aan mekaar sal hou, is terug na die beginsel van Jesus Christus, terug na sy leerstelling, terug na die Heilige Gees wat weer die kerk lei. Dis waarom die waarheid so verkeerd hanteer is in hierdie laaste dae, is omdat wanneer God sy program probeer inkry en mense hulle self al reeds in sulkes afgedenomineer het, hulle bou 'n versperring op, sodat die Heilige Gees nie daar kan inkom nie. Hou hom uit. Ons wil hê God moet ons red in die eindste toestand waarin ons is. Dis die manier dat ek dink. Julle Pinkstermense, waar het julle begin? Het julle ooit die Azusa Street ascending gelees? Het julle ooit gelees voor die algemene raad ooit begin het? Die Pinkstermense is erken daaraan dat hulle uit daardie denominasies uitgekom het en afgesonder het. Dis wat hulle was, kom uit onder hulle uit. Het hulle die hele tyd gepreek, wees afgesonder, sê God. Kom weg van daardie tradities van die mens. En wat het hy gedoen? Hy het reg omgedraai en terug gaan in dieselfde narheid waaruit julle gekom het. Nou is julle afgesonder. Een is 'n kerk van God, die ander een. Julle is hierdie een of daardie een. Hierdie een of daardie. Julle is afgesonder en twis met mekaar. Breek daardie band. Toe ek die eerste keer in die bediening gekom het, het ek gedink alles wat Pinkster was een groep. Ek kon vind uit alles opgebreek so erg soos die Baptiste. Die ding wat ek gedoen het, is staan reg in die middel van albei sê, ons is broers, dis al reg. Solank julle op mekaar vier, hoef Satan nie op julle te vier nie. Laat daardie band gebreek word en sprei julle tente daaroor kan uit. Neem elke broer in. Dan, ek sê julle, sal die groot leermag van God opstaan in die krag van Jesus Christus teruggaan na die Bybel. Julle praat van 'n kerk vir die wegrapingsgenade. Dit sal tot stand kom wanneer ons tradities kan aftakel, al ons denominasionele dinge kan vergeet en reguit terugkom op die basis van God se woord. Maar ons wil hê God moet ons red in die toestand wat ons is. Ons moet aan sy toestand voldoen. Sien ons het moed, ons nie op bonse nie, op syne. Ons wil hê God moet ons red in die engste ding wat hy, dis besmet. Laat God toe, kom terug by die woord en wees lief vir mekaar. Dis die enigste ding wat ek weet om te doen. God stuur vir ons profete en ons maak hulle dood, precies net soos Jesus gesê het hulle sou maak. Dan vind ons uit na 'n eeuw of 2 of 100 jaar of 50 jaar sal God ons 'n profeet stuur of 'n boodskapper, en voor jy jou kom kry sal ons hom kritiseer en hom doodmaak. Daarna ruk, na hy dood is, weet julle, ruk sal die kerk wakker skrik. Wat sal hulle maak? Hulle sal sê, wel, ons sal die denominasie daarop bou. Dis wat gebeur met die Methodiste, Baptiste en die hele res van julle, het die denominasie gebou. En die eintlike ding is, na hy al klaar dood is en sy boodskap verby is, lewe ons al klaar op 'n ander plek. Dan gaan julle terug daarheen sy boodskap vir daardie dag en julle probeer so toe terug gaan persuur sy graf, wanneer hier dit net hier die hele tyd voortgaan. Julle vergeet die uur. Net soos mense prys God altyd vir wat hy klaar gedoen het en prys hom vir wat hy sal doen en ignoreer wat hy aan die doen is. Dis maar die manier van die mens. Hy het dit altyd gedoen. Hy dink aan wat hy gedoen het. Bring hom down. Glo, hy gaan iets hier doen, maar vergeet, hy is dit die hele tyd net hier aan die doen. En kyk, dit altyd mis. Dis die duiwelse besigheid vir hom om dit so te doen. Ja, meneer. Ons tradities. Ja, meneer, die Messias, sê hulle, is vir ander geslag, so iets. Hy was destyds. Hy is dieselfde, gister, vandag en vir altyd. Met sy eerste komste, Jesus, was die hele wêreld korrup met politiek en godsdienste. Al met geroep aan Messias, hulle wou 'n gesalfde gehad het. Israel wil iets hê, en Rome wil iets hê, en die res van hulle. Dis vandag dieselfde ding. Ons almal, elkeen, wille politicus hê, ons vandag iets hê. Nou vandag wil Rusland 'n Messias hê. Rusland wil 'n Messias hê, wat hulle net gauw na die maan toe sal vat, daar kom voor die res van hulle. Dis wat Rusland wil hê. Hulle wil daar die soort Messias hê, een of ander genie, een of ander kerel wat een wetenskapelike genie is, en hy sal weet hoe om die buitenste ruimte te oorwin en daarin te gaan, en die Russiese vlag te plant voor die Amerikaners daar kom. O, hulle is, hulle wil hulle Messias hê, hulle probeer hulle best om een te laat opstaan. Goed, wat het Amerika? Wat wil hulle hê, Amerika? Jy roep die hardste. Wat wil jy hê? Julle wou 'n geleerde genie gehad het. Julle wou 'n politieke genie gehad het. Julle het dit gekry. Al moes julle 'n skelm stemme sien uitvind om dit te kry. Maar julle het dit. Dis reg. Die wêreld wil hê. Dis wat dit wil hê. Nou wat gaan julle daarmee doen? Julle wil wys hoe slim julle is. Julle het hulle selfs op televisie gesit om te wys dat een die ander kan uitoorlê. En julle daarvoor geval sien, julle het dit. Nou waarin gaan hy julle lei? Reguit terug na Rome natuurlik. Julle het dit gesien, net nou. Julle kerk, julle wil geen hê. Wat wil julle hê? Wat wil julle? Wat wil die kerk hê? Wat wil hulle hê? Julle wil hê 'n slim geleerde intellektuele prediker moet opstaan wat beter kan verower as Billy Graham om hulle almal terug te vat na julle denominasie. Julle het kweekskole en dinge probeer al uitbroei, sien, dis reg. Julle dink dalk nie, dis waar nie, maar kyk, julle optrede spreek harder as julle woorde. Julle wil 'n godsdienstige genie, een wat julle kan lei, die denominasie boor oor hulle almal. Wis die baptiste uit, wis die methodiste uit, wis die eenheid uit, wis die drie eenheid uit. Alles loop bo oor alles. O, julle fyn kan net die wêreld probeer omvind. Dis die soort wat julle wil hê. Maar weet julle wat julle nodig het? Julle het 'n verlosser nodig, presies net wat julle nodig het. Dis wat God weet julle het nodig is 'n verlosser en hy stuur dit na julle toe. Maar wil julle dit hê? Nee meneer, dit pas nie hulle kerklike smaak nie. Dit werk net nie so met hulle nie, maar die hele wêreld wil hulle geen nie. Nou wat as Rusland hulle Messias sou kry? Wat dan van ons? Weet julle? Duitsland het hulle sin gekry nie lank gelede nie en baie van hulle kerels van die Eerste Wêreldoorlog onthou dit baie goed. Sien, hulle het dit gekry. Jy het nie daardie soort Messias nodig nie. Dit was op die verkeerde manier, dit was die verkeerde ding. Dit was teenstrijdig met God se woord. Dink net, Napoleon, op die ouderdom van 33, het hy die wêreld verower en het verslaane gesterf. Hy was 'n geheel onthouer, toe hy aanvankelijk opgestaan het en sy groot sukses vir hom gebring het. En hy het die alkoholis gesterf. 7000 prostituie het sy leermag gevolg. En hy is dood op 33 jaar oud en het die wêreld probeer verower, maar hy het dit op die verkeerde manier gedoen. Maar Jesus Christus het op die ouderdom van 33 die wêreld dood, hel, graf oorwin en opgevaar na bo. Waarom? Hy was die woord van God wat gemanifesteer is. Dis ons Messias. Amen. Sekerlik, hulle altyd ons wil 'n Messias hê, maar ons wil dit op die verkeerde manier hê. Ek sal 'n paar dinge moet uitlaat wat ek nou neergeskryf het. Ons raak te laat. Ons sal deel daarvan moet uitlaat. Maar die wêreld wil hulle Messias hê. Die wêreld wil een hê. Die kerk wil een hê. En wat as God hulle een sou stuur? As God 'n Messias sou stuur, wat sou hy wees? Hy sou nie 'n godsdienstige politikus wees nie. Hy sou nie intellektuele reus wees, soos ons dit noem nie. O nee, wat sou hy wees? Hy sou wees soos Hebreërs 13:8, dieselfde as wat hy was. Hy was altyd. Hy sou die woord van God wees wat gemanifesteer word. Dis presies. Hy was God se woord. Hy is God se woord. Hy sal vir ewig God se woord wees. Selfs die uitpassing van sy koms was altyd die profete na wie die woord gekom het. Hier kom die woord in volheid. En nou as hy vandag weer sou kom, sou hy 'n woord van God wees, gemanifesteerde woord van God, bevestigde woord van God, God wat onder ons lewe. Dis die Messias. Hy het dit beloof. Amen. Hy sou weer daardie vuurkolom wees. Hy sou dieselfde Messias wees wat Israel gelei het. Amen. Hy sou dieselfde Messias wees. Beslis, so hulle dit van die hand wys soos hulle altyd het. Sekerlik. O, omdat hulle 'n groot nasie wil bou. Ons wil 'n groot kerk wil gaan bou. Vandag dink ons daaraan. Ons wil 'n groot algemene kerk hê. Goed. Julle kan dit kry. Julle wou 'n verenigde kerk hê. Julle kan dit kry. Hoekom wil hulle dit so hê? As die Messias sou kom, sou hy nooit so iets tot stand bring nie. Hy sou daarteen wees, sekerlik hy sou. Maar waarvoor wil hulle dit hê? Waarom moet dit op daardie manier geskied? Hulle wil een man hê wat kan opstaan en die hele ding voorskryf. Julle gaan dit kry, presies reg. Julle gaan hom ontvang, want hy kom. 'N ander een sal kom en julle sal hom ontvang, het Jesus gesê. En hulle sal hom ontvang. Waarom wil hulle dit doen? Mense wil hê dinge op hulle eie manier. Sou die Messias kom, sou hy net die vere van julle afstroop. Praat daarvan dat 'n prediker die vel afslag van vrou en mans. Hy sou hulle regtig afslag. Hy het, toe hy gekom het, hy het gesê julle arer geslag, julle slang in die gras, julle is van julle vader die duivel. As die Messias sou terugkeer in hierdie besoedelde tyd, sou hy weer dieselfde ding doen. God sou sy werk bevestig, net soos hy in die begin het, met dieselfde soort tekens en wonders. Hy sou dit sekerlik doen, as hy weer sou terugkeer. As ons daardie Messias sou kry, sal wees net soos wat hy was met die eerste keer, omdat dit niks anders sou kon wees nie. Die Bybel het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hy is altyd die woord. Maar wat wil ons hê? Ons sou nie daar die soort Messias wou hê nie. Nee, nee. Ons wil iets wat soos die wêreld wees en wat die mense probeer doen. Hulle wil 'n Messias hê, hulle sal laat lewe en enigiets doen wat hulle wil en optree soos die wêreld en in die wêreld lewe en steeds hulle aanspraak maak op Christenskap hou. Reg. Jy kan dit nie doen nie Jy die wereld lief het of die dinge van die wereld is die liefde van God nie eens in jou nie, het Jesus gesê. Ja meneer, maar dis die soort Messias wat die wereld wil hê. Dis waarom hulle God se Messias nie wil hê nie. Dit sal dit nie doen nie. Hierdie is sy Messias, precies sy woord is sy Messias. Daarom Messias in jou doen die werke wat die woord sê dit doen. Dit reproduceer Christus, want Christus is in jou. Sy lewe is in jou en het doet precies wat hy veronderstel is om te doen, soos hy dit altyd gedoen het, dieselfde manier waarop hy dit gedoen het, dieselfde dinge wat hy gedoen het, want hy is dieselfde. Dis die Messias wat God stuur. Die Messias wat die wereld wil hê, is net om hulle toe te laat om enig iets te doen wat hulle wil en wegkom daarmee. O, dis in orde. O, hierdie vrouwe die land oor. Hierdie, julle wil dit hê. Ja, julle wil. Julle wil Franse kleren draag hê en al die grootgoed. Julle het dit. Julle het een moderne Agap en Isabel en dit het die kerk omvorm, dis recht. Ek praat nie politiek nie, ek praat waarheid. Weet julle, hierdie nasie is precies net soos Israel. Dit het diezelfde ding gedoen. Israel kom in en het die bewoners uit daar die nasie uitgedreef en dit gevat. God het dit vir hulle gegee en wat het hulle gedoen? Hulle het die bewoners van die nasie uitgedreef en dit gevat. Eers het hulle groot konings gehad soos David en Salomo. En na een ruk het daar een man opgestaan genaamd Isabel of Agab. En hy het met Isabel getrouw. En sy was een van hierdie geverfde gesig sociale vlinderkies. En toe hy het, was sy een wat hom beheer het. Sy het hom gesê wat hy moet doen. Hy mag die kop gewees het, maar sy was die nek. En sy het hom gesê wat hom te doen. En of hierdie nasie nou net die engste ding, diezelfde ding gedoen het nie. Ons het hier ingekom en die Indianen uitgedreef. Ons het in Washington en in Lincoln gehad. Maar wat het ons vandag met ons stemmerie en politieke dinge? Ons stel die systeem waarvan ons weggevlug in een nasie daaruit hier gemaakt het. Ons het het recht hierin teruggebring, omdat dit die begeerte van die mens is recht. Nou is ek nog democraat, nog republikein. Ek is een christen, die hele ding is besoedel. Ek gee my stem vir Jesus Christus, amen. Op hierdie rots berust ek. Alle ander gronde is sinkende sand. Ja meneer. Vriende, ons word nie een systeem beloof nie. Jesus wil niks met een systeem te doen gehad het nie. Ons is nie een systeem beloof nie. Ons is beloof. Wat is ons beloof? Een koninkryk. Hoe kom jy daarin? Deur een gees word ons allemaal in die koninkryk ingedoop. Dis die koninkryk van God, die koninkryk van ewige lewe. Met die ewige koning wat sy ewige woord voortbring. Met die ewige volk voortbestem tot ewige lewe. Hy is die koning. Ons word daartoe gedoop om te sit in hemelse heerlikheid. Ons is dood, ons lewens is verberg in God deur Christus. En nie net dit nie, maar ons word opgewek saam met hom. Opgewek waren in een systeem, een denominatie, een organisatie. Ons wederopstanding is in die koninkryk van God. Die koninkryk van God is binnen in julle. Waarom al hierdie mensgemaakte systeme moet misluk? Het sal nie weer die wereld skud nie, of het sal die hemel ook skud. Daar die dinge wat nie geskud kan word nie, is wat oorblijf. En ons ontvang een koninkryk wat nie geskud of beweeg kan word nie, dis die koninkryk van God, nie een systeem nie, nie een politieke wiel nie, nie een denominatie nie, maar een koninkryk, amen. Sy onderdaan is dood vir die systeme van die wereld. Sy onderdaan is dood vir die organisaties. Dis dood vir die politieke systeme. En dit is levend en wederopgewek deur die kracht van die koning. En nou is ons in die koninkryk, sit in hemelse plekke met die ewige koning. Geniet ewige lewe deur die ewige woord. Ga na die ewige hemel om vir altyd by hom te wees. Halleluja! Lewe in die teenwoordigheid van die koning.
Oh, I love him.
Ek het hom lief. Sjoe, ek is so blij om een van hulle te wees. Ek is so blij om dood te wees in Christus, te lewe in die koninkryk van God. Hierdie is nie my tuiste nie. Ons soek na koninkryk. Ons soek die koning. Ons is alreeds in die koninkryk. Ons soek dat die koning moet kom. En die koning sal spoedig na sy koninkryk kom, maar ons ontvang 'n koninkryk wat nie beweeg kan word nie. Al hierdie ander dinge val uit mekaar. Amerika val uit mekaar, Europa val uit mekaar, Asië val uit mekaar, die hele wêreld val uit mekaar. Maar ons is in 'n koninkryk, 'n ewige koninkryk. Dit kan nie beweeg word nie. Amen. Waar dit elke dag Kerfis is, amen, in die teenwoordigheid van die koning, lewe, glorie. Hoef nie daaroor te raai nie, dit is die waarheid, God se waarheid, God se volledige waarheid. Hoe ek om nie hieroor lief nie, hoe goed is hy nie. Jy wat daar sit, na my kyk, die vroukie daar met die swart hoed op, wat na my kyk. Jy's in 'n koninkryk, glo jy dit, in die teenwoordigheid van die koning.
Just had an operation for a bowel trouble. That's right, isn't it?
Het pas een operatie gehad voor een ingewandsprobleem, dat is recht, is dit niet? En dit het jou geplaat, dit plaat jou, vergeet daarvan. Dit gaat nog gezond worden, waarom? Daar is genezing in die tegenwoordigheid van die koning, in die koninkrijk. Want hier zijn wonden, het daar voor ons genezing gekomen. Amen, amen. Die ougekleerde broer wat daar op die punt sit, het sy hande omhoog gehad, rondgekyk, my probeer vind. Jy het my nie gevind nie, maar hy het hom gevind. Daar die gewas wat in jou sy is. As jy met jou hele hart sal glo, sal God dit wegneem. Glo jy dit? Goed, God seën jou. Amen.
Oh, isn't he wonderful? Marvelous. What are you
now? O, is hy nie wonderlik nie, wonderbaar nie. Waarom twyfel jy? Moenie twyfel nie. Jy het asma, jy het hartprobleme, jy het arthritis alles. Jy wil hê God moet nommer vir nommer roep. Wanneer hy tot jou spreek, is dit dit. Moet net nie, moenie twyfel nie. Moenie vergeet dat dit waar is nie. Glo God en jy sal kry wat jy wil hê. Amen. Hierdie man wat hier sit met asma, kereltjie van Noorweë. Glo jy dat God daardie asma sal genees en jou gesond sal maak? As jy dit doen, sal God jou gesond maak. Amen. Waarom? Goed, jy kan dit kry, meneer. Jy het nie geweet, jy het soveel geloof gehad nie, het jy? Maar die koninkryk van God het gekom en ons sit saam met die Messias, God se Messias. Waarom sê jy dit so, Messias? Wat is dit, broer Branham? Die Bybel het gesê, die woord van God is kragtiger as enige koninkryk. Skerper as 'n tweesnede swaard. Dis 'n onderskeier van die gedagtes wat in die gemoed is en die oorlegging van die hart. Dis God se koninkryk. Halleluja. Ons ontvang 'n koninkryk wat nie kan beweeg word nie. Glo julle dit? Sal julle die koning aanvaar terwyl hy hier is? Laat ons dan op ons voete staan en hom net loof met ons hele hart. Heer Jesus, ons prys U, o groot koning van heerlikheid. Ons ontvang 'n koninkryk wat nie beweeg kan word nie. Mag die mense, Here, genees word wat staan. U groot naam verheerlik, Vader. Skenk dit, Here. Wees die mense genadig. Ons is dankbaar vir hierdie koninkryk. Want deur een gees word ons almal gedoop tot hierdie onwankelbare koninkryk. Nou as ons koning ons midde bevestig sy woord vir die laaste dag. Dieselfde vuurkolom. Dieselfde Jesus Christus, met dieselfde tekens, dieselfde lewe wat in hom was, is in die kerk, ons ontvang 'n koninkryk. Het julle hom lief? Laat ons sy lof besing, ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het. Laat ons dit net laat weer klink. Die ons akkoord, broer, allemaal ons saam. Laat ons dit sing, ek het hom lief, soos ons hom prys.
Ek het hom lief. Ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het, en my verlossen gekweep het op God. Goed as 'n boom
Hoogweeste, klink dit nie soos die hemel nie? Hoogweeste, ek sê julle wat, laat ons kennis maak met ons burgers van hierdie koninkryk. Terwyl ons dit weer sing, laat ons omdraai en hande skud met iemand om ons en sê, God seën jou, broer, suster, terwyl ons dit sing almal saam, skud hande julle almal, want deur een gees is ons almal in een liggaam, ons sit saam met ons koning. Ek het om omdat hy my eerste lief gehad het en my verlossing gekoop het op is hy nie wonderlik nie? Amen. Laat ons dit nou weer sing. Ek het om lief. Ek het om lief. Omdat hy my eerste lief gehad het. En my verlossing kweep het op Golgotha's boom. Hoeveel voel sommer net rechtig heel skoon geskeer? Laat ons sien, o Goeiste, die woord is voedsel vir ons siel, o Goeiste, laat ons dit weer sing. Ek God sien julle.